profesionālās pilnveides programmas izstrāde un īstenošana vispārējās izglītības iestādēs augstu sasniegumu attīstībai. 20. un 21. oktobrī Viļakas valsts ģimnāzija, Pilsiela 1122. un 23. oktobrī Balvos Balvu sākumskola, Brīvības iela 47. profesionālās pilnveides programmas izstrāde un īstenošana vispārējās izglītības iestādēs augstu sasniegumu attīstībai tiek īstenotais projekta ANR 8.3.2.2.16.001 ietvaros vairāk info. Maija Butlere Bērziņa, speciāliste profesionālās pilnveides jautājumos, tālri 20.329.916 e-pasts, Maija Butlere Bērziņa 832 visco LV.